Ivo Boskarol, pozdravljeni v studiu Vala 202. Pred 9 leti sem vas gostila v tem studiu. Mnogo se je spremenilo na področju letalstva in v družbi.
Ja, res je. Lep pozdrav vsem skupaj. Živimo v zelo zanimivem času, ne samo zaradi COVID-a in drugih stvari, ampak tudi zaradi sprememb v letalstvu. To je res. Po eni strani vidimo, da je to industrija, ki sedaj najbolj trpi. Po drugi strani se pa ogromno dogaja in po COVID-u ne bo nič več tako, kot je bilo prej.
Najprej zavrtim zaključni stavek iz najinega takratnega pogovora.
In jaz mislim, da v bodoče bo Pipistrel znan tudi kot resen proizvajalec letal, ne samo tistih ultralahkih, to, kar smo to zdaj počneli.
Ste resen proizvajalec letal?
Ja, mene Slovenci že 8. leto za povrstjo izberejo za najbolj zaupanja vrednega poslovneža v Sloveniji in seveda, kar obljubim oziroma kar najavim, tega se moram tudi držati oziroma moram izpolniti. Ja, pred 9 leti smo bili proizvajalec ultralahkih letal, medtem smo postali certificiran proizvajalec letal strani Evropske agencije EASA. Imamo privilegij, da načrtujemo večja letala in jih tudi izdelujemo. Naša letala se lahko sedaj uporabljajo za prevoz potnikov, naša letala se lahko uporabljajo za komercialni prevoz, načrtujemo 5 sedežnika, načrtujemo 19 sedežnika na vodikove gorivne celice. Postajamo del kluba velikih, tistih, ki bodo prevažali potnike tudi na daljše razdalje in seveda tudi večje število potnikov. Tako da ja, res je, velik korak je bil narejen teh 9 letih na vseh področjih v Pipistrelu.
Poslovno leto 2020 ste v vaših podjetjih zaključili z boljšim rezultatom kot preteklo leto. Pandemija se vas verjetno ni izognila. Kakšno je bilo to poslovno leto?
Ja, mi se držimo svoje dolgoletne tradicije. Pipistrel je verjetno eno redkih slovenskih, pa tudi podjetij širšega okolja, ki se lahko pohvali, da v 32 letih svojega obstoja niti eno leto ni poslovalo z gubo. Vedno smo imeli pozitivno rast in tako je bilo tudi lansko leto. Imamo srečo, da znamo predvidevati trende, da širimo svoj program tako, da smo manj ranljivi, da se širimo tudi na področja, ki so mogoče bolj zahtevna, ampak zaradi tega bolj dolgoročna, kot so programi za nadzor zraka ali pa razvoj komponent tudi za druge proizvajalce. Jaz upam, da bo šlo tudi tako tudi naprej. Taki so plani, s tem, da so plani za naprej še bistveno bolj ambiciozni. Ne bomo se širili ali pa rasli samo s procenti, ampak verjetno nekaj let tudi z faktori.
Ampak kljub vsemu, ne, to obdobje pandemije je dejansko postavilo svet v drugačne okvirje. Letalstvo ste rekli na kolenih, dobro, razvoj drugače, zaposleni, problemi z boleznimi. Kako ste se spopadali? Ste uspeli na nek način najti pravo pot?
Ja, moram reči, da smo imeli kar malo sreče zaradi tega, ker smo se veliko naučili od našega podjetja oziroma situacije na Kitajskem. Tam je bila seveda pandemija bistveno prej problem kot pri nas. Naučili smo se, kako se zaščititi, naučili smo se, kako dovolj hitro in na zalogo nabaviti material, kako se pogovarjati z dobavitelji, kako se zagotoviti transportne poti za dobavo. In vse to nam je pomagalo in omogočilo, da smo normalno delali. Praktično nismo stali niti en dan in tudi dobave so bile več ali manj redne. Tako da izkušnje, v glavnem ta sreča izkušenj s Kitajsko nam je veliko pomagala.
To Tovarno ste zgradili na Kitajskem, drugo v Italiji. Prav ravno ta italijanska, ki je neposredno ob meji, v njej dela večinoma slovenski delavci. Slovenija vam je recimo v preteklosti precej pomagala s subvencijami. Zakaj Italija? Je italijansko poslovno okolje toliko boljše, so kakšni drugi razlogi?
Ja, no, tukaj moram tako reči, ne, da če recimo ena Krka ali pa Leka ali ne vem kdo odpre tovarno v Rusi, je to mega dogodek za Slovenijo, vsi so zadovoljni. Če pa Pipistrel odpre tovarno na Kitajskem ali pa v Italiji, je pa to katastrofa, vsi nam to očitajo. Čeprav mislim, da so prej omenjene ali pa še tudi druga podjetja dobile za pomoč pri širitvi rasti več nepovratnih sredstev, kot jih je dobil Pipistrel. Ampak Pipistrel, ne vem, mogoče Slovenci doživljajo bolj kot neko državno srebrnino ali pa slovensko srebrnino, na katero so ponosni, in če gremo mi ven, je potem seveda to problem v glavah nekaterih. Mi se nismo nikamor selili, mi se širimo in poleg Italije in Kitajske se bodo dogajala še nova podjetja po svetu, ker smo pač globalno usmirjeni in je to potreba. Zakaj smo šli v Italijo delat tovarno? Zaradi tega, ker Slovenija še don danes nima podpisanega bilateralnega sporazuma s področja letalske varnosti z Združenimi državami Amerike. In če ne prodajaš v Združene države Amerike, se enostavno low quality proizvajalec letal. Tam je glavni trg. Enostavno mi smo morali prodajati v Združene države Amerike. Italija tak sporazum ima. Mi smo postavili tovarno 300 metrov stran od bivše meje. Večinoma dejansko delajo tudi tam slovenski zaposleni. In s tem smo pač omogočili en trg, ki bi bil drugače za nas nedosegljiv. Omogočili smo si tudi tisto priznanje na trgu, da lahko delamo za Američane. Noben normalen poslovnež se ne more odreči največjemu trgu na svetu.
Vaša poslovna stavba je nekdanja stavba Primorja. Pred 10 leti ob najnem pogovoru je bila Ajdovščina na tleh. Vi ste stavili na manjša inovativna podjetja. Sedaj je Ajdovščina povsem drugačna.
Ja, res je. Torej, Ajdovščina je bila vedno poznana kot zelo dober bazen kvalitetne delovne sile za Novo Gorico, pa tudi za Ljubljano, vendar je imela vedno tudi svojo lastno močno industrijo. Žal se določeni gospodarski subjekti, zrasti veliki, niso znali prilagoditi dvem nastalim situacijam. Ena je bila ta, da je šlo za izgubo najprej jugoslovanskega trga in potem je šlo za nastop na evropskem ali pa na svetovnem trgu. Oba ta koraka sta bila seveda izredno zahtevna. Manjša podjetja smo bili bolj prilagodljivi, večji so imeli seveda večje težave. Ampak moram reči tako, da tudi jaz sem pri tem sodeloval kot predsednik odbora za gospodarstvo svoje čase na občini. Smo bili na to pripravljeni, dovolj hitro smo šli v pripravo obrtnih con, zagotavljanje terenov, tudi ugodnih kreditov z praktično nično obrestno mero, oprostitev komunalnega prispevka in tako naprej. In ko so se začele krize dogajati, je malo in srednje gospodarstvo oziroma ta mala podjetja so praktično poasimilirala vse zaposlene in Ajdovščina danes ne samo, da nima brezposelnih, Ajdovščina ima danes toliko srednjih in malih podjetij, da je lahko vzor dejansko celi Sloveniji, tako kot je bil pred 2-3 desetletji, ko sem jaz še hodil gor gledati, kakšen koncept imajo, kot je imel Kamnik, recimo. Ne. Če greste danes, se peljete po avtocesti ali pa obvoznici okolo Ajdovščine, boste videli več dvigal, ko se zidajo nova tovarne, kot pa pol Slovenije skupaj. Velika, velika seveda zasluga gre tukaj občinski upravi, ker gleda naprej. Velika zasluga gre tudi pač podjetjem in podjetnikom, ki so ambiciozni. Bližina meje nas je naučila, da moramo gledati čez mejo in to, kar se zdaj dogaja v Ajdovščini, verjetno bi se moralo še marsikje v Sloveniji in potem bi verjetno se ne pogovarjali o tem, koliko rabimo denarja, ne vem, za subvencije od COVID-a, ampak bi se pogovarjali o tem, kam bi lahko ta denar tistim, ki ga potrebujemo, ki ga potrebujejo dali.
In veter, verjetno, ali burja naredi svoje v glavah. Omenili ste kadrovski bazen. Je za Pipistrel Ajdovska, Vipavska dolina dovolj močan kadrovski bazen? Kako daleč morate vi po kadre?
Tam, kjer so zaposleni v proizvodni servisu, seveda iščemo lokalni kader. Velika večina naših zaposlenih se pripelje lahko tudi s kolesom v službo. Mi smo zelo socialno orientirano podjetje. Začnemo delati zelo zgodaj ob 7 uri in ob 3 uri hočem, da grejo zaposleni domov, da imajo nekaj od svojega življenja. Ne delamo na dur, ne delamo ob sobotah in zaradi tega je pomembno, da so blizu, da poznamo njihove družine, kajti delati v letalstvu pomeni seveda tudi veliko osebno odgovornost. Ne moremo za vsakim človekom imeti nekega policaja, ampak mora biti seveda vsak odgovoren za to. Medtem, ko za podjetje Pipistrel Vertical Solution, v katerem dela 96-97 znanstvenikov, inženirjev, ki načrtujejo letala, ki certificirajo letala. Ti so pa dejansko iz cele Slovenije in tudi iz celega sveta. Včasih se je iz Ajdovščine, so se vozili delavski avtobusi v Ljubljano, zdaj se je ta trend obrnil. Mi iz ljubljanskega bazena vsak dan dobimo več kot en avtobus zaposlenih iz Ljubljane, Krajinske in pa tudi delno Dolenske. Ampak imamo pa tudi zaposlene, ne vem, iz Argentine, iz Norveške, Romunije, praktično vsega sveta. In mi imamo dnevno ponudbe mladih, ki bi prišli k nam delati ne samo brezplačno, ampak bi tudi plačali, seveda to v našem sistemu ni možno, ampak dejstvo je, da ja, mladi iščejo taka podjetja, kot smo mi in zato imamo vsak dan več zaposlenih iz vsega sveta.
Poslovna priložnost so letala za posebne namene. Ne? Z vstopom na indijski trg, tudi ta je pomemben, dolgo je sicer trajalo, ne? Kot ste rekli nekje, da ste prišli nanj, vendar se je potem to popraševanje po letalih povečalo in zagotovo so ta letala tudi za posebne namene letala za vojsko. Po aktualni informaciji o lanskoletni nesreči vašega brezpilotnega letala ameriške vojske se je razvila razprava o proizvodnji za vojsko. Je to za vas nujno? Je za podjetje na nek način vseeno, za koga dela? Si v letalski proizvodnji recimo ne morete privoščiti reči vojski ne?
Torej, največji dve referenci, ki jih je Pipistrel v svoji zgodovini dobil, sta obe nekako povezani z posebnimi agencijami, bom rekel, ne samo z vojsko. In sicer to, da smo 3-krat zmagali na nasihnih tekmovanjih za najboljše letalo in to, da smo kot najmanjše podjetje kdajkoli zmagali na natečaju za Indian Air Force, njihovo mornarico pa tudi te posebne enote za dobavo 200 šolskih letal. Takrat je šla ta informacija praktično po celem svetu, vsak dom je bila objavljena tudi v vseh normalnih medijih, bom rekel, ne samo specialnih. In če nekdo dela za četrto najmočnejšo armado na svetu, potem seveda dvignejo v šesa tudi druge države. Jaz bom rekel tako. Dan danes je najbolj poznan ali pa tudi najbolj učinkovit teroristični rekvizit avto, kamion ali pa celo tudi samo vetrovka, v katero daš nekaj kilogramov razstreliva. Dan danes, zakaj se bo končno letalo uporabljalo, je zelo težko ugotoviti, seveda se pa ne da to preprečiti. Mi zavestno seveda prodajamo ministrstvom za obrambo naše produkte zaradi tega, ker enostavno so toliko boljši od naše konkurence, da bi bilo škoda za nas, za naše zaposlene, tudi za Slovenijo, če tega ne bi počeli. Naša letala so tako učinkovita, da s 300 litri goriva lahko ostane v zraku 30 ali pa 40 ur, za nadzor iz zraka. Iz Čila lahko preletijo na velikonočne otoke, kar je 4500 km s 300 litri goriva, ali pa nadzirajo, ne vem, kitajsko mejo na 11 km in poletajo v Tibetu na 5000 metrih, kar naša konkurenca skor ne more niti doseči. Tam pa mi komaj poletamo. In seveda, taka letala imajo tudi večjo dodano vrednost in naša politika podjetja je, da se ne ukvarjamo z orožjem. Nobeno naše letalo nima agresivnih sredstev, niti možnosti pritrditve, ampak so namenjena nadzoru iz zraka. In nadzor iz zraka je danes pomemben vsem za obrambne namene. Dan danes je nažalost ta svet tako nor, da se eden drugega nadziramo, ne nazadnje vsak telefon, vsak računalnik, vsaka televizija nas nadzira in če nas nadzira še nekdo iz zraka, to verjetno ni, ne vem, kako velik greh. Je pa res, da bo tega več, ali se bo to dogajalo iz letal, tudi naših, ali se bo dogajalo iz satelitov, je samo vprašanje seveda denarja. In ja, mi sodelujemo z vojskami, dostimi, tega ne smemo povedati, ker jim seveda pogodbe tega ne dovoljujejo in jaz mislim, da smo lahko tukaj vsi skupaj, ne samo Pipistrel, smo lahko ponosni, da najboljši, najbolj priznan proizvajalec vojaških letal, kar so Združene države Amerike, pride za specialna letala, za tista najbolj zahtevna letala naročati v Slovenijo v Pipistrel. To je taka referenca za Slovenijo, da si jo lahko samo želimo.
Včasih ste poznali vsakega kupca, kako je sedaj? Torej tistega neposrednega seveda velike poznate. Ne? Navezani ste bili na ljudi, ki so kupili vaše letala, ki so prišli potem na servis, na testiranje. Je težko sedaj, ko ste tako daleč?
To ne gre več. Če se le da, seveda ohranjam kontakt tudi s kupci, ampak zdaj imam že kar malo težavo, da tudi vse zaposlene težko poznam, da nas je 250, ko nas je bilo 5 ali pa 10 ali pa 20, je bilo drugače. Ko prodajaš v 97 držav, tako kot prodajamo mi, je to še težje, da bi poznal kupce. Se pa seveda poskušamo s kupci čim bolj povezati preko naših zastopnikov, ker nekaj morate vedeti, ne? Pipistrelove reklame ne boste videli nikjer.
Koncept iz leta 2000,
ja, ne? Iz leta 2000. Mi nimamo oddelka za marketing, ker sem se jaz leta 2000 odločil, da bo ves denar, ki ne bi šel za reklamo, bo šel v inovativnost in smo vso promocijo Pipistrela dali v roke kupcem. Zadovoljen kupec je najboljši promoter. Danes je vsak kupec na svetu dosegljiv s klikom na levo tipko na miški. In če pred 10 ali pa 20 leti, ne, je še lahko kdo prodajal blef, ne, dan danes ga ne more več. Ker če imamo 1000 ali pa ne vem, milijon zadovoljnih kupcev, zato nobeden ne ve. Če imamo pa enega ali pa 5 nezadovoljnih, pa v 10 sekundah s pomočjo socialnih omrežij vsi vedo. Mediji najbolje veste, ne, da dobra novica sploh ni novica in se morajo uredniki odločiti, ali jo bojo objavljali. Če je pa slaba novica ali pa ne vem, da se je nekaj zgodilo, to je pa najboljša novica. Ne. Tako da mi gradimo svoj uspeh na zadovoljnih kupcih, na zadovoljnih dobaviteljih, na zadovoljnem kolektivu in na vrednotah. Tako da uspeh da, ampak ne za vsako ceno. Smo radi prvi, ker vemo, da prvi je samo eden, drugi so lahko vsi, ampak ne na račun niti okolja, kar delamo zelo dosti na to, niti na račun socialne odgovornosti, zelo dosti vrnemo okolju in niti na račun zaposlenih.
Ivo Boscarol, Floydi, vaš prvi zbor, verjetno več razlogov, a k temu se vrneva. Ravno enoznačna vaša poslovna pot ni bila, ne? Od vodje oddelka ekonomske propagande sredi 70-ih let na Radio Študent, potem menedžer glasbenih skupin, fotograf za mladino Izstop izdelovalec priponk, tudi tiste, ko bom velik, bom carinik na Kolpi, ta vam je še lahko celo prav prišla. Prelomnica pa letos 87, motorni zmaj in potem ultralahka. Torej, podjetniški zapis v genih, najdete v vsaki stvari priložnost.
Sigurno delno tudi v genih. Moj oče je bil izredno tehnično sposoben. Bil je v Italiji vodja oddelkov v velikih podjetjih, kot so recimo OM, ki so proizvajali kamione. Mama potem bil tudi pilot. Mama je izhajala iz bolj finančnega, računovodskega sveta, tako da sem podedoval vse, kar je potrebno za biti uspešen. Imam pa še eno zelo slabo lastnost, ki je sicer za podjetništvo potrebna, to je, da sem oven, da nimam nikdar dovolj izzivov, da si postavljam vedno previsoke cilje in je mojemu kolektivu verjetno tudi težko mi slediti. Imam neizmerno energijo, glede na to, da spim samo par ur, moram sanjati po dnevi in potem seveda te sanje mora nekdo ustvariti ali pa so ustvariti. Tako da, ja, verjetno sem pohno, dejansko sem pohno stvari v življenju počel, sem pa prepričan, da letalstvo ni zadnja stvar, ki jo počnem.
Kako prijete do teh inovativnih rešitev, idej? Koliko je pri vas tega tehničnega znanja potrebnega, koliko je sanjanja? Ne vem, kako ste bom prišli do najboljših letal v pipistrelu. So to delo tehnikov ali je to vaša ideja?
Ideja in strategija ali pa vizija, kam gremo, je sigurno moja. Sedaj moram reči, da imam tudi že veliko podpore v podjetju, ker me potem pri tem podpirajo oziroma enako razmišljajo kot jaz. Navadno je bilo sicer tako, da sem jaz prišel z idejo in potem so rekli, ne, to itak ni možno, ne, ampak potem čez kakšen teden, dva so pa prišli nazaj do mene inženirji in so rekli, veš, če pa ne bi to razmišljali konvencionalno, če bi malo drugače razmišljali, bi pa mogoče šlo. Ne. In ravno to je tisto, kar postavlja pipistrel tam, kjer je. Ne. Da si ne postavljamo mej, ne, da noben zid ni dovolj debel, da ga z glavo ne bi prebil, da smo vztrajni in da se ne bojimo večjih. In ko pride seveda ena taka poslovna priložnost, vi morate vedeti, da pipistrel je vsaj v tem trenutku je 100% v slovenski lasti in večinoma v družinski lasti mene in hčerke. Nekaj zaposlenih seveda ima tudi svoje delež v podjetju. Razen tega, da se prijavljamo na razpise ali pa zmagamo na kakšnih nasilnih tekmovanjih, mi moramo od svoje inovativnosti in od svojih produktov živeti. Tako da mi lahko razvijamo, ampak lahko razvijamo samo za to, kar vemo, da bomo lahko prodali. Nimamo te sreče, da bi lahko razvijali nekaj, kar nam je res všeč za svoj hobi, ker enostavno nimamo denarja. Razvoj v letalstvu je najdražja stvar na svetu, tako je za vesoljsko tehnologijo ali pa recimo še za farmacijo, tako da moramo tisti denar, ki ga imamo, pa tudi tistega, ki ga nimamo, zelo racionalno uporabiti, ko se gre za razvoj novih produktov.
Ivo Boskarol, čeprav ste rekli, da ne boste govorili o politiki, ne, del vaše poti se je prepletel s politiko, bili ste v obrtnih okoljih, v lastni v Ajdovščini, potem pobudni kandidature Lojzeta Peterleta na predsedniških volitvah in v dostih skupinah, ekipah, kjer ste si prizadevali za, ne vem, spodbujanje konkurence, boljše poslovno okolje.
Kar se je mojega izleta v tako imenovano politiko tiče, moram reči, da ja, bil sem zelo, zelo naiven, da se da v politiki kaj narediti. Zato sem tudi pomagal ali pa hotel pomagati vsakemu, ki me je zraven povabil. Zaradi tega so me tudi Slovenci okarakterizirali enkrat, da sem Peterletov, drugi, da sem od Petrinove, treči, da sem od Janše, pa od Viranta, pa ne vem od koga. Jaz nisem bil nikdar član nobene stranke in tudi nikdar ne bom. Če lahko za se rečem, bom rekel, da sem bolj liberalno ali pa levo usmerjen, čeprav me vsi postavljajo nekam na desno, ampak je pa res, da imam prijatelje, znance in tudi sodelavce z obeh strani in z obemi super sodelujem in to mislim tudi delati vnaprej, tako da se ne obremenjujem s tem, v katero škatlico bi me radi Slovenci dali, čeprav v Sloveniji ni lahko ostati zunaj škatlice, vsak te hoče nekam dati, ampak politika seveda je pomembna. Vsi smo od nje odvisni, ne samo gospodarstvo, tudi rekel, vsakdanjem življenju. Mene bo verjetno v bodoče peljala pot tudi, ali pa tako, če lahko rečem, sigurno me bo v bodoče peljala pot neodvisno tako kot do sedaj, ampak vsega pa seveda tudi ne bi rad v tem trenutku razkril.
In politiki torej niste rekli ne?
Nisem ji rekel ne, poslušal jo bom, sodeloval bom, ne bom pa aktivno vključen v politiko. To pa nikdar več.
Nekaj sem zasledila vašo misel. Na globalnem trgu so tudi države in podjetnik se odloča, kje bo imel podjetje. Torej se države premalo zavedajo tega, da svojo politiko, svojim, ne vem, z ljudmi, pa življenjem, omogočajo ali pa zapirajo vrata mnogim podjetnikom?
Seveda, dejstvo je, da naloga politike je ali pa bi morala biti, da postavi temelje za poslovanje. Politika se ne bi smela utikati v poslovanje, če mene vprašate, bi morala biti popolnoma ločena, ampak za dobro državljanov mora postaviti temelje, da so pogoji za gospodarstvo konkurenčni. Dan danes, ja, vsi smo konkurenčni. Poglejte, samo če primerjamo na razdalji 300 km, kakšne razlike imamo. Od recimo Italije, kjer so pogoji za poslovanje bistveno, bom rekel, ostrejši kot pa v Sloveniji. To je bilo že prej vprašanje, zakaj smo šli v Italijo, ne zaradi nižjih davkov, ker so tam višji, ampak zaradi tega, da lahko delamo. Do Slovenije, kjer mislim, da je v tem trenutku podjetniško okolje smotrno zasnovano, tudi kar se tiče davčne politike, tudi kar se tiče socialne politike. Mi smo ena najbolj socialnih držav in upam, da bomo dolgo časa tudi ostali, da bomo lahko tisti, ki smo v gospodarstvu toliko uspešni, da bomo te slovenske ambicije lahko tudi seveda financirali. Do na drugi strani, če pogledate Mađarsko, ne, kjer je davčna stopnja praktično polovična kot v Sloveniji, razlike so povsod in tako kot se mi borimo na trgu, da bi imeli najboljši produkt, da bi bili najbolj inovativni, tako se borijo tudi države. Konkurenčnost je zdrava in jo moramo razumeti in to je ne samo na nivoju držav, na nivoju praktično vsega. Ne?
Vi se znate ne promovirati, vi se znate prodajati.
Če se ne bi znal prodajati, verjetno danes ne bi imel 250 zaposlenih in podjetij po celem svetu, ker veste, jaz pravim tako, ne? Za uspešno podjetniško pot ali pa za uspeh v podjetništvu je skozi moje oči, to tudi predavam tam, kjer me pač povabijo, je pomembno, da imaš dobro idejo, produkt, da imaš lasten razvoj, ker če moraš razvoj outsourcati, potem seveda vsi vejo prej, kaj si naredil. Moraš imeti svojo blagovno znamko, imeti morate motiviran in kolektiv, ki ima lahko zaupate in kolektiv zaupa vam in to na dolgi rok, da ljudje ostanejo pri vas in tudi zaradi drugih motivacij, ne samo zaradi plače in da imate vitko proizvodnjo, s katero lahko dovolj zaslužite, da lahko potem financirate nov razvoj in da imate svoj trg, kar v tem trenutku seveda mora biti svetovni trg, če hočete biti uspešen, da lahko vse tisto, kar proizvajate, kar je najboljše, prodate. In če se ne znate promovirati ali pa če ne prenesete tega na nekoga drugega, kar sem jaz tudi naredil, ne, jaz sem ne nazadnje svojo promocijo prenesel na svoje kupce. Moji kupci so najboljši promotori. Če pogledate, greste na internet, boste videli, kakšne videe, kakšne fotografije in kako hvalijo naše produkte, to ne bi mogli mi nikdar plačati. Ne? Je pa res to, da zaradi tega, ker smo inovativni, nas tudi mediji iščejo. gledajo, ne, in poiščejo. Mi imamo praktično večkrat na teden televizije tukaj iz celega sveta, imamo naslovnice po celem svetu in to, ta, bom rekel, neplačana reklama je tista, ki pomeni to promocijo, ne, da smo lahko potem uspešni.
Na začetku tega dela pogovora sva omenila Pink Floyde, da se vrneva, torej zakaj Pink Floydi in katera je vaša naslednja glasbena želja?
Ha, zakaj Pink Floydi? Ja, jaz sem stari rocker, ne, že prvo stvar, ko sem prišel v Ljubljano na faks, ne, sem šel se upisati, druga stvar je bila, da sem si izrihtal sobo v študentu in tretja stvar je bila, da sem šel na radio študentu vprašati, če rabijo koga, da bom v stiku z glasbo, ne. Ker sem se ukvarjal zelo dosti s fotografijo, verjetno poslušalci tega ne vedo. Jaz sem 11 let živel od fotografije, zlasti od koncertov, več kot 1000 koncertov imam za sabo. S Tomažem Domiclem sva prepotovala praktično v svet po koncertih, on je pisal, jaz sem fotografiral. No in takrat seveda sem prišel do glasbe na način, da sem jo gledal in fotografiral in poslušal in se seveda družil tudi z glasbeniki. Veliko jih je še sedaj mojih prijateljev. No in Pink Floyd imajo seveda posebno mesto. Tomaž Domicel je namreč živel kar nekaj let v Londonu kot glasbeni urednik na BBC-u in tam se je spoznal s Jeffom Griffinom, ki je bil producent od Pink Floydov. In ko so snemali The Wall, sva bila povabljena v Nico, nad Nico v studio Super Bear in sva bila tam s Pink Floydi 14 dni. Tako da smo se sprijateljili z vsemi, ne, in rad se vračam v tiste čase, ko jih poslušam, zato tudi ta glasba. Drugače pa od mojih kupcev ali pa recimo tudi mojih velikih podpornikov, ne, zelo poznan kitarist skupine Deep Purple, Steve Morse, on je bil tudi že večkrat pri nas, je pilot, ima tudi naša letala, ne samo enega, in tudi z njim se srečava na dostih koncertih, ko je v Evropi, in zato bo naslednja glasba od Deep Purple.
Karol, zaključiva tale najin pogovor z mobilnostjo prihodnosti. Pravite, da so v letalstvu trije mejniki certificiranja letal. Prvo letalo na batni pogon leta 1927, 53 reaktivni pogon in 2020 certificirano električno letalo za prevoz potnikov, šolanje in upravljanje za komercialne lete. To tretje je pa vaše.
Ja, res je, letalstvo je zelo rigidna industrija, zaradi varnosti se pač inovacije v letalstvo vnašajo zelo počasi. Za ilustracijo lahko povem primer, ki ga boste vsi razumeli. GPS se je uporabljal praktično že povsod in tudi mal skoraj vsakem slehernem avtu, preden je bil certificiran za letalsko uporabo. Po drugi strani pa iz tistega letalstva, seveda, ki je bolj vezan na vojaško, pa prihajajo tudi glavne inovacije. Tako da to se mal meša. Zakaj elektrika v mobilnosti in zakaj sprememba mobilnosti na račun elektrike? Elektrika ima namreč nekaj izjemnih prednosti pred fosilnimi gorivi. Poleg tega, da seveda ne onesnažuje ozračja in tukaj moram povedati nekaj, kar vedno izpostavljam, da se tega premalo zavedamo. Ravno v teh dneh smo priča tej kampanji za čisto vodo in tako naprej. Ampak poglejte, če pogledate vi zemljo iz vesolja, boste videli en tak tanek moder pas okrog nje. To je naša atmosfera. In jaz pravim, da kdorkoli ima možnost karkoli prispevati k temu, da ohranimo atmosfero, njegova dolžnost, da to naredi in to tudi v Pipistrelu delamo. Elektrika ima to prednost, da lahko poganja stvari brezemisijsko. Pri samem delovanju motorja se ne ustvarjajo emisije, pri proizvodnji baterij seveda se, ampak imamo tudi druge energente, kot so vodik in tako naprej. Naslednja prednost električnih pogonov je to, da jih lahko izredno nadziramo in imajo hiter odziv, bistveno bolj kot pa recimo batni motori. Električni pogoni so lažji in seveda, ker imajo tudi manj gibljivih delov, so bolj dolgotrajni in na koncu tudi cenejši. Dolgo je trajalo, da je prišlo do tega, da smo v letalstvu začeli razmišljati, da bi lahko uporabljali, resno uporabljali tudi električne pogone. Mi električna letala prodajamo 15 let, a veste. Drugi govorijo o tem danes, da bi bilo fajn nekaj narediti. Ne. Tako se, toliko izkušenj, ki ima Pipistrel v električnih pogonih, nima nihče na svetu. In mi smo se toliko naučili v teh 15 letih, da dejansko lahko sedaj naše produkte, tudi motorje, prodajemo drugim, ki začenjajo šele z elektrifikacijo letalstva. Ampak, če pogledamo recimo še tretjo prednost elektrike, to je hrupnost. Ne? Mislim, ta električnega motorja vi praktično ne slišite. In če bomo jutri prisiljeni, da to dvodimenzionalno mobilnost, ki jo imamo sedaj, zlasti na področju velikih mest in dejansko prevoza ljudi, če jo bomo prisiljeni dvigniti v zrak, kar jaz mislim, da jo bomo morali, morajo biti pogoni neslišni. Zaradi tega, da ne bomo seveda si naredili strela v koleno in da bomo na eni strani pač nekaj pridobili, na drugi pa naredili zelo veliko škodo. In ti leteči taksi, ki ga tudi mi razvijamo takrat, ko smo bili zbrani od Uberja in pa tudi ta letala na kratkega dosega do 500 km na vodik, so tista, ki pomagajo spreminjati letalstvo na boljše. Mi smo zdaj prisiljeni kot potniki, da gremo na letališče. Mi moramo filozofijo obrniti. Letališče mora priti do nas, ne? In čim bliže nam. In to pomeni, da morajo letala postati manjša, da lahko pristanijo tudi na travnatih letališčih, da zaradi tega potujemo lahko večkrat na dan, ne samo enkrat zjutraj ali pa zvečer z velikim Airbusom, in da že na majhnih letališčih opravimo vse formalnosti in gremo direktno v terminal velikega letališča. Dan danes uničujemo najboljšo kmetijsko zemljo za velika letališča, namesto da bi uporabili za kmetijstvo. To moramo spremeniti.
Kolikokrat na dan ste v letalu?
Če se da čim več in to v teh svojih malih, dosti seveda, zlasti pred COVID-om sem potoval tudi s ta velikimi, zadnje sem 2 leti sem bil vsak mesec en teden na Kitajskem in če sem že prej omenil, da je razvoj v Pipistrelu pogojen s potrebo, je seveda to zelo velika motivacija, da bi to skrajšal in da bi se potovanja tudi na daljše razdalje fokusirala dejansko na čas potovanja, ne pa na čas izgubljen na zemlji ali pa za prid do letališča.
Hvala lepa.
Enako.